Psalm 24, 'n psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon, want hy het dit gegrond op die see en dit vasgestel op die strome. Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra, wat die aangesig soek. Dit is Jakob, Sela. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle ewige deure dat die Ere koning kan ingaan. Wie is toch die Ere koning? Die Here, sterk en geweldig. Die Here, geweldig in die stryd. Hef op julle hoofde, o poorte, ja, hef op ewige deure dat die Ere koning kan ingaan. Wie is dan toch die Ere koning? Die Here van die leerskare. Hy is die Ere koning, Sela. U kan net so bly sit, dan vaar ons net die Here se seën op die woordverkondiging. Ewige Vader, baie dankie, hoe duidelik kan u woord dit stel, dat alles behoort aan u. U Here is die Skepper God, u is die Ere koning, aan u behoort die aarde en sy volheid en elkeen wat daarin woon. Ons as mense dink maar ons kan maak en breek soos ons wil, ons kan ons lewe leef soos ons wil, en Here, ons moet daardie mense, moet ons kwalifiseer nog verder. Selfs die Christene dink ons kan maak en breek soos ons wil, terwyl dit nie so mag wees nie. Baie dankie dat ons in hierdie aand voor u kan stil word. Baie dankie vir elkeen wat vanavond in hierdie erediens sit, maar ook elkeen wat inluister. Sommige mense ver aan die uithoeke van die wêreld, sommige mense onder in die Kaap wat inluister, wat gereeld vir ons terugvoer gee, dankie. Andere in Skotland, in Australië, in Afrika, selfs so ver as Dubai in die ooste. Here, ons sê vir u dankie vir tegnologie. Ons sê vir u dankie dat ons soms van mense boodskappe kry wat ons geen idee het wie hulle is nie, ons ken hulle nie, maar hulle praat ons taal, hulle sit weens omstandighede baie ver, en hulle het 'n verlange, hulle het 'n begeerte, om na die woord van God te kan luister in hulle eie taal. Dankie dat u dit vir hierdie gemeente moontlik gemaak het, dankie vir my broeders daar agter wat gereeld met hierdie dinge besig is, wat seker maak dat die tegnologie, die instrumente, dat alles werk. Ons dankie daarvoor. Dankie dat ons vanavond kan intree vir die vele siekes in ons gemeente. U is bewus van hulle elkeen, hulle wat nog in afwagting is op operasies, hulle wat môre ingaan. Ons dink aan Annemarie van oom Fanie die 20ste, Here, vir daai nekoperasie, broer Johan wat in ons midde sit met erge rugpyn, moontlike operasies wat kan volg. Stink in tannie Helene in ons midde, wat ook in hierdie week terugvoer gekry het. Ag Here, ons dink aan Marlies wat in ons midde sit. Andere wat by die huise is, wat aansterk. Here, my eie vrou wat sit met 'n voet wat 'n been in gebreek is, wat baie ongemak verduur. Ons wil elkeen van hulle wil ons voor u kom neersit. Ons wil vra Here dat u reddende geneesende hand ook in hulle midde sal kom intree. Ons dink aan dominee Oubaas ook, Here, wat die afgelope tyd ook deur baie moeilike tye is met liggaamlik, en wat hy weer opgerig het, wat vir ons 'n getuienis is. Andere wat in ons midde sit, ons het net op pad kerk toe, het ek en Daleen daaroor gepraat, ons mense in ons midde, in ons oord, wat baie oud is al, wat baie jare agter die rug het. Vader, dat hulle sal kom verkoek, dat hulle op niet sal kom bemoedig. Baie dankie dat ons ook al vanaand kan bid vir hierdie huwelikverrykingsseminar, Here, terwyl alles nog voorberei moet word, saamgestel moet word, terwyl ons wagtend is op u stem om leiding, Here, terwyl ons opgewonde is, terwyl ons passievol is oor hierdie saak, dat u vir ons op niet kom lei, dat u kom toerus met nuwe moed, met nuwe krag uit die hoogte, dat u, Here, verheerlik sal word daarin en daardeur. Baie, baie dankie. Ons bid ook vir hulle wat in die proses is om aansoek te doen vir lidmaatskap. Here, dat u sal lei, dat u sal oortuig, dat u waarlik harte sal kom wen vir u saak, om waarlik 'n getuienis te hê van wedergeboorte, maar ook die lewe wat pas by die getuienis, die vrug van die bekering, en dat u daardeur verheerlik sal word. Kom ook nou, Here, en salf ook hierdie lippe van klei. En dankie dat ons afhanklikheid en ons instaatstelling nie uit onsself is nie, maar dat het van u is. U word verhoog, u word verheerlik in Jesus' naam. Amen. Liewe vriende, ek het maar net by die voorbereiding van hierdie woord, het ek besef, dit is eintlik sekerlik elke gedagte wat ons vanavond gaan hanteer, kan amper een hele boodskap op sy eie wees, en dis die wonder van Godse woord. Dit word net nuut en nuwer en nuwer en nuwer, en so ver jy gaan om het te ontgin, ontdek jy net die wonderlike dinge daaromtrent. Dit is David wat skryf in Psalm 51 vers 12, skep vir my rein hart o God, en gee op nuut in my binneste 'n vaste gees. Ons het vanoggend met u gepraat oor die onderwerp, die verlange na 'n rein hart. Vriende, ek is jammer, maar ek moet dit vanavond in perspektief stel, en ek het vir moedigheid om het te doen, en ek is op band as ek het doen, maar ek wil vir u sê, daar is 'n groot wanbegrip oor wat 'n rein hart is. Mense kom en hulle maak 'n stel reëls, eie gemaakte reëls, en dan is ek rein en heilig voor God. Die afgelope paar jaar, vir al die afgelope 2-3 jaar, is ek self baie wreed ontnigter, wanneer ek na mense kyk wat ek baie na opgekyk het in my lewe, en ek hulle idee van reinheid en heiligheid beleef en vind as veroordelend, en as afkykend na ander mense toe. 'N rein hart het geen plek vir geestelike hoogmoed nie. 'N rein hart, geliefdes, het ons vanoggend met die laaste gedagte geëindig, is 'n hart wat in totaliteit voor God breek, soos David gebreek het oor sy toestand voor die Here. 'N rein hart, 'n soeke na 'n rein hart begin, wanneer ek bewus word van sonde in my lewe, wanneer ek agterkom hoe hierdie sonde in my lewe, verskoon die analogie, maar die beeldspraak, maar wanneer ek agterkom hierdie sonde is soos 'n kanker wat in my liggaam vreet en stukkie vir stukkie besig is om my te vernietig. 'N rein hart het nie plek en ruimte op neer te kyk op ander mense nie. 'N rein hart en heiligheid wat daarmee gepaard gaan, het nie plek om die hele tyd links en regs rond te loop en mense te beskinder en swart te smeer en sleg te maak, want ek is so wonderlik nie. Ek en my vrou die afgelope week het ons 'n paar keer oor die gedagte gesels, en ja, ek het dienste gaan nou in Boksburg, en ek het in die aande teruggekom en ons het gesels oor die dienste en goed, en dis waar hierdie gedagtes in my hart kom posvat het. Rein hart, die verlange na rein hart, sal altyd uitloop op 'n lewe van berou. Daai seer wat jy binne in jou het, omdat jy weet, jy het God teleurgestel, dat is berou. En nou kom die woord van die Here, vriende, en hy skryf in Psalm 24 vers 3 en 4, ek het hier ook al 'n boodskap gebring, ek dink amper, ek is nie seker, ek dink Johan het ook al 'n boodskap hier gebring, wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag verstaan in sy heilige plek? Wie mag in die teenwoordigheid van God kom? Wie het hierdie toegangsreg? Ek moet my stel reëls, ek met my geestelike hoogmoed, dis nie wat die skrif sê nie, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. En dis ons teks van oordenking vanaand, En ek wil vanavond met u praat, 6 gedagtes, vriende, ek gaan probeer dit klaarmaak, ek hoop ek sal kan, oor resultate van 'n rein hart. U weet dat ek al baie vir u gesê het, geen mens kan met God ontmoet, daar in intimiteit met God verkeer, en dieselfde daar uitkom, as wat jy daar ingegaan het nie. Wanneer elke keer, wanneer ek in Godse teenwoordigheid gekom het, het sy of het was om God te aanbid, of lofprysing, of om voor God te kom buig, oor my toestand wat hy vir my kom uitwys het, elke keer wat ek daar in sy teenwoordigheid gekom het, kan ek jy verseker, het ek 'n ervaring gehad, en het ek anders te daar uitgekom as wat ek ingegaan het. Daar is altyd uitvloeisels of 'n resultaat wanneer ek in Godse teenwoordigheid gewees het. Spesifiek, wanneer dit gaan om 'n rein hart, die eerste resultaat, ek het dit in my volgorde geplaas, die eerste resultaat van 'n rein hart is 'n vaste gees. Ek het nie vanoggend in Psalm 51 daaroor gepraat nie, want ek het geweet, dit kom vanaand. David sê, skep vir my rein hart, o God, en opnuut, in my binneste 'n vaste gees. Nou kom ons praat net gou oor die Afrikaanse taal. Wanneer hy sê opnuut, dan beteken dit nie vir die eerste keer nie, stem jy saam? Dat hy opnuut benodig het om 'n vaste gees te hê. Daar was 'n tyd in sy lewe wat hy God gevolg het, vriende, wat sy lewe regheid en reg geloop het, wat hy geregtigheid geken het, wat hy geregtigheid omhels het, vriende. En daar was 'n tyd wat hy dit alles weggegooi het, omdat hy verlok en verlei was deur die begeertes van sy vlees. Dawid self identifiseer die verkryging van 'n rein hart met die ontvangs van 'n vaste gees. Wat bedoel hy? Wat is hierdie gedagte van en gee opnuut in my binneste 'n vaste gees? Die King James vertaling sê, and renew a right spirit within me. A right spirit. Die Life Application sê, create in me a new clean heart, O God, filled with clean thoughts and right desires. Die woord gees, of kom ons praat eers van 'n vaste gees, Engels right spirit, right of vaste is die woord, die Hebreëse woord koen, K-U-N, to stand firm, to be faithful, to be established, to be reliable, to be sure, to be fixed, to be steadfast, to be prepared, to be determined. 'N vaste gees, gee weer vir my daai vastheid in u Here, vasgemes, hulle kan na Afrikaans sê, gedetermineerd, vasberadenheid, Here, dat ek kan nee sê vir sonde, dat as ek 'n vuil gedagte dink, ek hom kan stop voor hy groei en sê, nee, dis nie van die Here nie. Dit is 'n vaste. Die woord gees, is daar die woord spirit en die Hebreëse woord ruach. Ons het al baie oor die woord ruach in hierdie gemeente met u gedeel. Ruach se gedagte is air in motion. Kom ek demonstreer vir u ruach. Dis ruach. Lug wat in beweging is. Maar ruach omsluit die rationele denke as die setel van my sintuie, my wil en my emosies. So wanneer hy vir die Here sê, geef my opnuut 'n vaste gees, Here neem beheer van hierdie rationele denke, waar my gedagtes, my wil, my emosies gesetel is, maak dit rein, sodat ek teen u nie sal sondig nie. Die normale standaard gedagte by die mens is, ons sê partykeer in ons hart, ek is so dankbaar, mense weet nie wat ek dink nie. Want soms wat ek dink, is moord in my hart, is bedrog, is vuil, en het maak dat ek beklad word. Wanneer David kom en hy sê, geef my weer een vaste gees, dan is hy klaar met die onzekerheid van ronddobber op die see. My stuurman is nie meer daar nie. Die stuur van die boot het gebreek. Die see kabbel my. Ek beland in die stroom en ek weet nie waar jy nie. David sê, gee op niet vir my die vastigheid, Here, dat ek weet, ek is op koers. Die koorkie wat ons sing, my stuurman is die Here self. Een vaste gees is een uitvloeisel van een soeke na een rein hart. Hoe lyk het vanavond, geliefde? Ons staan alweer in die tweede maand van 2019. Hoe lyk het vanavond? Is jou gees, is hy vas in die Here? Een tweede uitvloeisel van een rein hart is een rein gewete. Nou gaan ek jy nooi maar so bykie saam met my te blaai, dat is daar in die Nieuwe Testament, ek het vanochtend gesê, die gedachte van reinheid is nie net een Oud Testamentiese gedachte nie, dit is ook in die Nieuwe Testament, en dit is daar so in die boek, die twee briewe van Paulus aan die jong dominee Timotheus, 1 Timotheus 3 vers 9, Ons het 'n week gelede, het ons diakens en oudlinge voorgestel. Vers 8 sê, net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee monde spreek nie, nie verslaaf van wyn nie, geen vuil gewin soek is die manne, wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. 'N rein gewete. 2 Timoteus 1 vers 3. Paulus wat skryf, ek dank God, wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag, of nag en dag aan jou in my gebede dink. 'N rein gewete. Hierdie woord rein is weer die Griekse woord katharos, en dit beteken to be clean and pure. Clean and pure in a spiritual sense, without blemish or blame, om rein te wees, sonder enige vuil kolle in jou gewete. Nou moet ons vir mekaar vra, maar wat is hierdie gewete? Hierdie gewete waarna verwys word, is our conscience. En die Griekse woord daarvoor is synaidesis. Synaidesis. Nou enige dame wat sy naam Sunei is, moet nou net nie gaan gewete noem morgen nie, maar dit is daarvan afgelei, Suneidesis. Nie die Griekse woord beteken to bear witness to one's own conduct. Daar die gewete is die apparaat, die stelsel wat God in ons ingeplant het, so dat ek en u elkeen een getuie kan wees van ons eie optrede, ons eie gedrag, ons eie handelinge. En nou gaan ek vir iets leer vanavond, as jy dit weet jy, wat ek baie vir my vroukie sê, wanneer ons in gesprekke is, oor situasies, omstandighede, dan sê ek vir hom, Blommiekie, ek en jy kan nie mense se gedrag verander nie. Ek en jy het nie beheer oor ander mense se optrede nie. Geliefdes, elke een van ons is toegerus deur God ons Vader wat ons geskaap het met 'n meganisme. Daardie meganisme se naam is gewete, om te kan onderskei tussen reg en verkeerd. Meer nog, toe ek en u wat getuig ons wedergebore geraak het, het ons 'n addisionele, met respek gesê, meganisme ontvang, die Heilige Gees, wat oortuig. En hoekom dan is ons dikwels so gemaklik om ons gewete maar net 'n koue rug te gee? Baie keer kom die gewete en sê wat jy nou gedoen het was nie reg nie, maar ek is nie bereid om te gaan sê ek is jammer, ek was verkeerd nie. Die trots en die hoogmoed in my lewe weerhou my daarvan. Kom ek wys vir jy voorbeelde in die skrif. Jy kan blaai as jy wil, 1 Samuel 24, jy hoef nie, maar jy kan. Voorbeelde van waar gewete een rol gespeel het. 1 Samuel 24 vers 6. Jy sien, hierdie het gebeur voor die skryf van Psalm 51. Hierdie het gebeur toe Dawid nog een rein wandel voor God gehad het. 1 Samuel 24 vers 6. Kom ons lees vers 5 ook. En die manne van Dawid sê aan hom, kyk, dit is die dag dat die Here aan u sê, nou gee ek jou vijand in jou hand en maak met hom soos het goed is in jou oor. Toe staan Dawid op en hy sny stilletjies die slip van Saul se mantel af. Jy moet sien hoe werk die gewete van die manne, luister gou mooi. Dawid het so plus minus 600 man by hom gehad, waarvan die meeste was kriminele. Die meeste. Ek het onlangs een baie kostbare boek gelees oor Dawid. En hulle sê, hulle spreek nou sommer namens die Here. Hulle sê, die Here het vandag vir die kans gegee, maak hom dood. En Dawid gaan, en hy sny een stikkie van sy kleed af, net so stikkie, met sy mes. Saul lê in slaap, sy wagte wat hy moet oppas, sit ook in slaap. Nou vers 6. Maar daarna het Dawid sy gewete hom gepla, omdat hy die slip van Saul afgesny het. Wat is so verkeerd daarmee? Al het Saul wat sy sonde gedoen en verkeerd, hy was nog steeds die gesalfde van die Here. God het hom aangestel as koning. En Dawid het nie die mag gehad, of God se toestemming gehad, om een stukkie van sy kleed af te sny. Jy sien, daai wat ons partykeer vir mekaar sê, my gewete het my gepla, dis Bybels. Dit moet so wees as ons verkeerd doen. Kom ons kyk in vers 10. En Dawid sê vir Saul, waarom luister jy na die woorde van mense wat sê, kyk, Dawid soek jy onheil. Kyk, vandag sien jy eie oor, dat die Here jy vandag in die spelonk in my hand gegee het, en hulle het gesê, ek moet jy doodmaak, sien jy daar? Maar ek het die verskoning gesê, ek sal my hand nie uitsteek teen my Here nie, want hy is die gesalfde van die Here. Geliefdes, rein gewete, kom ons kyk wat sê Handelinge, die Nuwe Testament, Handelinge 24 vers 16 oor rein gewete. Paulus wat staan en hom verdedig voor die regterstoel van Felix. 24 Handelinge vers 16. Daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense een rein gewete te hê. Dis een ding om te sê, ek is so bly, hulle weet nie wat ek nou dink nie. Maar dis 'n ander ding om soos Paulus te sê, ek oefen my om een rein gewete voor God en die mense te hê, want God weet wat u en ek dink, vriende. Ek kan nie met God draaie loop nie. Wanneer ek die woord van die Here lees in 1 Korintiërs 8 vers 7, dan lees ek, dit gaan nie so, Paulus het aan die gemeente van Korinthe, het hy antwoorde verskaf, hulle het baie vrae gehad oor die eet van sekere vleis en afgode offers, ensovoorts, ensovoorts. En dan sien ek dat my gewete kan besoedel word, vers 7. Die kennis is egter nie in almal nie, maar sommige nog altyd bewus van die afgod eet het, as 'n afgodsoffer, en hulle gewete wat swak is, word besoedel. Geliefdes, die mense wat jy mee omgaan, die mense waarmee jy jou verbind, goddelose mense, die funksies en plekke wat jy bywoon, waar mense is wat God nie wil dien nie, maak dat jou my gewete besoedel word. Die ding wat vir jou verlede week verkeerd was, is oor 2 weke nou baie aanvaarbaar, want almal doen dit. Pas op daarvoor. My gewete kan besoedel word. Ook Titus, Paulus skryf ook aan Titus, in Titus 1 vers 15, skryf hy ook oor die besoedeling van my gewete. Titus 1 vers 15, alle dinge is rein vir die reines, Vir die besoedeldes en ongelowiges egter is niks daai nie, maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel. Hulle wat God nie ken nie, is besoedel die gewete. Ons word opgeroep, vriende, om vas te hou aan 'n goeie gewete. U mag nie u gewete wat u waarsku somme maar net minag en prys gee nie. 1 Timoteus 1 vers 19. Paulus skryf aan Timoteus vers 18, hy sê, hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timoteus, ooreenkomstig die profeseë wat vroeër aangaan na jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry, en aan die geloof en 'n goeie gewete vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot. Wat het hulle weggestoot? Die geloof en die goeie gewete. Wat het met hulle gebeur? En hulle het aan die geloof skibreek gelei. Moenie dit waag om jou gewete, die stem van jou gewete, sommer maar net te minag nie, vriende. Die laaste gedagte onder hierdie gewete, rein gewete, vind ons in die skrywe aan die Hebreërs, in Hebreërs 9 vers 14. Ek gaan vers 13 ook lees. Want as die bloed van stiere en bokke in die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Sit vanoggend het ons daar die offer gedenk, saam om die nagmaaltafel. Die Here Jesus se bloed het ook gevloei, sodat een my gewete gereinig kan word. Die derde uitvloeisel van resultate van 'n rein hart, of die derde resultaat van 'n rein hart, is onbeskikbaarheid vir nietige dinge. Ek wil vir u lees ons teks van oordenking daar in Psalm 24, die vierde vers. Nadat hy gevra het, wie mag klim op die berg van die Here, wie mag staan in sy heilige plek, wie mag in God se teenwoordigheid kom, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, met ander woorde wat rein hart deelagtig is, luister mooi, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Nou, die King James sê, who hath not lifted up his soul unto vanity. Vanity is 'n belangrike woord. Die Life Application sê, is a baie maklike vertaling, hy sê, who do not practice dishonesty and lying. Wanneer ek die woord nietigheid gaan soek, in die Hebreeuwse taal shawa, dan beteken dit 'n leegheid. Dit beteken anything which disappoints the hope which rests upon it. Dit is teleurstellend. Enig iets wat jou so teleurstel, jy het so verwagting gehad, dan is die Life Application so spot on, so raak. Hy sê iemand wat valsheid bedryf, leens, alles wat waardeloos is, is vanity. Die mens, die kind van God, wat strewe, wat by hy posisie gekom het, wat hy rein hart van God af bid, en dit ontvang het, en op niet 'n vaste gees, en wie se gewete gereinig is, hou hom nie besig met nuttelose dinge nie. Ek gaan 'n paar noem. Hou jou nie besig met leuns nie, en bedreery, en 'n geliegtery nie. Hou jou nie besig met kinderstories nie. Luister nie die hele tyd wanneer mense hulle bagasie op jou kom aflaai en ander mense sleg maak nie. Dis waar ek hierdie geweldige teenkanting het, teen mense wat jarelang heiligheid preek, maar hulle spandeer hulle hele lewe om net die hele tyd ander mense af te kraak en sleg te maak. Ek kan nie meer met sulke mense assosieer nie, en ek het jare terug het ek so besluit geneem in die bediening ook. Ek stel nie belang om van kollegas slegte dinge te hoor nie. Stel nie belang om te hoor hierdie ene dit gesê of daai ene dat gesê nie. Ek wil u verseker, jy is glad nie gewild nie, wanneer jy daai standpunt ingeneem het nie, maar vir my is 'n lewe met Christus belangriker as om al die nuutste skinnernuus in die kerk te weet. Jy maak daai keuse. Die mens wat God vertrou het vir rein hart, vriende, het gebreek met 'n lewe van nietighede. Het klaar gekry met leuns en met oneerlikheid en met bedrog. Daar in 1 Samuel 12 kry ons weer 'n voorbeeld van hierdie gedagte wat ons net so bietjie aan u wil voorhou. 1 Samuel 12 vers 24 waar Samuel aan die volk verslag doen. Hulle gaan hom nou vervang met 'n koning. Maar daar in vers 21, skus vriende, ek bietjie lelik geskryf daar. Ja, toe sê Samuel vir die volk vers 20, wees nie bevrees nie, julle het al hierdie kwaad gedoen, maar wyk nie van die Here af nie en dien die Here met julle hart. En julle mag nie afwyk nie, want dan gaan julle agter nietige afgode aan, wat nie kan help of red nie, omdat hulle nietighede is. O, liewe kinders van die Here, wanneer daar 'n krisis oor ons pad kom, hardloop ons na God toe, of hardloop ons na nietige dinge toe. Die afgelope tyd het ek baie te doen gehad met mense in nood, en ek het net weer besef, wat was ons, waar was ons, as die Here nie vir ons in staat gestel het nie. Job self het geweldige beproewinge beleef, hy skryf in Job 35 vers 13, sekerlik na nietige klagte luister God nie, en die Almagtige slaan daar geen ag op nie. Soms wil ons so die Here kom belas met dingetjies wat nietigheid is, waardeloos. Soms vertel ons vir die Here hoe hartseer ons is oor hierdie een wat dit gesê het of dit gedoen het teen my. Nee, vriende, gaan na die Here toe en vra hom om my eie hart te reinig. Vra hom om my gewete skoon te maak. Laat ek doof is vir die woorde van die dwaase. Laat ek blind is vir my broers en susters se foute. Dan is daar vordering. In Psalm 2 vers 1 skryf die psalmis die volgende. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Ons almal weet van die woelinge in Suid-Afrika tans. Die staatspresident gaan binnekort die nasionale verkiesing aankondig. Iemand noem het vanochtend, ek het geglimlag en ek net daan samengestem en gedink ook daan. Elke politieke party het nou al die oplossings vir elke probleem in Suid-Afrika. Nie een van hulle staan daar op 'n podium en sê, ek wil God vra om my te help sodat ek dit of dit of ons dit of dat kan doen nie. Nee, vriende, glad nie. Nietigheid, mag, geld, nietigheid wat ons mense najaag. Ek kan ook Prediker 5 vers 6 gaan lees. Ek haas my na die vierde gedagte. Liewe broers en susters, 'n vierde resultaat van 'n rein hart is ek vlug vir die verkeerde dinge in my lewe. 'N vlug vir die verkeerde. Wanneer ek in 2 Timoteus lees en is steeds Paulus wat skryf aan die jong dominee, hier is 'n kosbare teksvers, 2 Timoteus is 4:2, 2 Timoteus 2 vers 22. So jy kan hom nie vergeet nie. 2 Timoteus 2 vers 22. Luister hierdie teks wat hy sê. Hy sê, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Jy sien, vriende, u en ek kan baie vinnig verstrengel raak, omdat ons nie vlug nie. Dis my beskeie mening dat vele Christene in die jaar 2019 onbruikbaar is vir die Here, omdat ons nie meer vlug van die verkeerde dinge af nie. Ons wil ook in wees, ons wil ook in tel wees by die werke, ons wil daarmee, hulle moet dink, ons is snaakse mense nie. Ons wil daarom ook deelneem aan die jaareindpartytjies. En by die jaareindpartytjies maak het nou ook nie saak as ons daar saam hande vashou en die verskillende gelowe doen elkeen 'n tafelgebed nie. Ons sit daar en ons eet saam. Ons sit daar en ons geniet saam. En ons word besoedel terwyl God sê vlug weg van hierdie dinge af. Ons gaan besoek wanneer ons oor see is. Haal ons skoene af. Ons gaan in afgods tempels in en ons sê, ach, het was niks snaaks nie, ek het niks verkeerd gedoen nie, maar wanneer ek my skoene uittrek vir my afgod, dan eer ek daar die afgod. Maar in my eie binnenkamer kan ek nie eens op my knieë gaan voor die ware God nie. Sien, dis wat geword het van ons Christendom, vriende. Wanneer die woord sê, vlug, van hierdie dinge weg, en hou jou besig, saam met hulle wat God aanroep uit 'n rein hart, dan is hierdie woord vlug, is die Griekse woord thigo, en dis waarvan ons die Engelse woord fugitive kry, dit is letterlik iemand wat op die vlug is, dis iemand wat hardloop vir sy lewe, vir sy behoud, dis iemand wat ontsnap van dit wat hom bedreig, hierdie resultaat van 'n rein hart om te vlug vir die verkeerde, bring elkeen van ons, ook vir my vanaand, by 'n punt waar ek my vriendekring moet heroorweeg. Wie is my vriendekring? Saam wie verkeer ek om die braai? Wanneer ek Desember maande see toe vlug om te gaan ontspan wat reg is, hoe en wat doen ek daar? Hy sê baie duidelik en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Vriende, ons moet soms keuses maak waar ons gaan tyd gaan deurbring en saam met wie. Ons kan nie net maar net in die bondels inval nie. Vyfde gedagte, resultaat van 'n rein hart is opregte liefde. 1 Timoteus 1 vers 5, maar die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart en 'n goeie gewete en 'n ongeveinsde geloof. Ons het klaar oor goeie gewete gepraat. Die doel van die gebod is liefde uit 'n rein hart. Jy sien, vriende, die woord hier wat met liefde gebruik word of vertaal is met liefde in die oorspronklike taal, is nommer 26 in die leksikon, en dis die Griekse woord agapei. Dit is nie filio liefde nie, dit is nie eros liefde nie, dis nie storge liefde nie, ek ken daar die liefdes, ek het dit al alles vir u verduidelik. Hierdie is die God Christus gedrewe liefde, agapei. Die woord agapei was nie algemeen bekend in die Hellenistiese Grieks nie. Die woord agape het sy ontstaan, sy beslag in die Christendom, want daar die eerste Christene het mekaar so lief gehad, hulle het was bereid om hulle lewens vir mekaar af te lê. En vandaar het die woord agape ontstaan. Ek kan nie lief hê soos Christus lief gehad het, as my hart nie gereinig is nie. Ek kan nie my broer, my suster, vergewe, as my hart nie gereinig is nie, want hierdie liefde, kom voort, vanuit 'n rein hart. Dis wat 1 Timoteus 1 vers 5, vir ons baie duidelik sê. En dan kom Petrus, en in 1 Petrus, 1 Petrus 1 vers 22 en 23. Ekskuus, ek het net my hoofstuk nie ingeskryf nie. Iemand vanoggend so pen laat lê voor. Okay, Anise, dis joune want ek begin hom like. Kom haal hom net na die tyd. Luister wat sê Petrus oor hierdie saak hierdie resultaat van 'n rein hart, opregte liefde. Hoor wat sê Petrus in 1 Petrus 1 vers 22-23. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Dan sê hy, want, hoekom? Want, julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. O, vriende, ons het so af van woordelikheid teenoor mekaar. Hoe kan ek 'n rein hart hê, en ek groet nie my broer, wat 2 meter verby my loop nie? Hoe kan ek 'n rein hart hê en ek sê nie môre vir my broer of my suster wat uit hulle huis uitkom en ek sien hulle elke dag nie? Hoe kan ek? Jy sê die liefde wat my dring dikwels om na iemand toe te stap en te sê, weet jy, ek is jammer, ek was daar verkeerd. Ek het jou verkeerd hanteer, vergewe my. 'N laaste gedagte en ek sluit hiermee af vanaand. Liewe broers en susters, 'n resultaat van 'n rein hart is 'n vaste belofte. 'N vaste belofte. Jy weet, ons almal, en ek sê met groot respek teenoor al my 80-jariges plus en my 70-jarige plus wat hierso sit vanaand, ek sê dit met nederige respek teenoor u. Ons almal bly maar soos 'n kind in ons hart. Kyk, as my vrou vir my wil bly maak, dan moet sy my nou beloof, sy gaan vir my hul na chocolate bring. En sy weet ek behoort om nie te eet nie, en sy weet ek mag om nie eet nie. Maar as sy hom bring en sy hou haar belofte, dis dan great. Maar weet jy wat, is baie meer as 'n hul na chocolate, wat Jesus vir ons sê in Matteus 5 vers 8. Dis baie, baie meer. Luister wat sê, en dis in die bergpredikasie, hy sê in Matteus 5 vers 8, Salig is die wat rein van hart is. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Jy weet, vriende, in die Ou Testament kon jy nie God aanskou het en gesien het en bly leef het nie. Dit is vir ons keer op keer in die Ou Testament gesê. In die Nuwe Testament, kyk hoe wonderlik handel God met die mens. Hierdie seun van God, Jesus, ons verlosser, het vlees aangeneem, hy het mens geword en hy het onder ons kom woon. Ja, ons weet die mense het hom verwerp en verag en hulle het hom uitgelewe om gekruisig te word. Maar daar gaan weer 'n dag wees, wat elkeen wat rein van hart is, in die teenwoordigheid letterlik, nie nou in jou binnekamer nie, letterlik, van aangesig tot aangesig gaan staan, en Jesus gaan aanskou. Ek sien van die glimlag, dit maak my opgewonde. Dink net aan die grootsheid van hierdie belofte. 'N belofte aan hulle wat rein van hart is. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Een van die grootste beloftes, ook met 'n wederkomsverwagting, ons gaan hom sien soos hy is. Ons gaan wees soos hy is. Hierdie verganklikheid, hierdie dop, Engels praat van wissel, hierdie dop gaan verander word. Paulus sê, ek weet nie heeltemal hoe nie, maar ons gaan in 'n oomblik, in 'n oogwink, gaan hierdie verganklikheid bekleed word met onverganklikheid. En dit is dit, wat u en my in die teenwoordigheid gaan kan bring van God self. Johannes, agter in die Bybel, by 1 Johannes, geef ons so 'n ligte blikkie. 1 Johannes, hoofstuk 3, vers 2. Ek gaan vers 1, 2 en 3 lees. O, vriende, hierdie 3 briewe van Johannes is kosbare woord. Hierdie is 'n koortjie wat ons sing. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat het hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, En dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. Luister vers 3. Nou sê die belofte gegee, nou sê, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, ek het hierdie hoop, Jesus gaan sy belofte hou, elkeen wat hierdie hoop het, reinig homself, soos hy rein is. Jy sien, een, ek het 'n verantwoordelikheid, om die Here voortdurend te soek, en in hierdie posisie te wees, waar ek bewus is, van 'n rein hart, 'n vaste gees, 'n rein gewete, 'n wegvlug van die verkeerde dinge, my nie besig te hou met nietige dinge nie, die liefde na mense toe uit te staal, omdat ek 'n vaste hoop het, 'n belofte, wat nie kan verander nie. Kom ons buig saam. Ewige God is u Vader, wees daar soos u, wie se heerlikheid kan ons besing, behalwe u sing, u het in hierdie dag baie naby aan ons kom beweeg, Here, u het nie tyd en begrip vir wanneer ons ons besig hou met nietige dinge nie. In u teenwoordigheid kan geen onreinheid bestaan nie. Ek kan nie as kind van God, wanneer ek 'n wit kleed by die wedergeboorte ontvang het, Here, kan ek nie daardie wit kleed gaan rondrol in die modder van hierdie wêreld en steeds daarop staan dat ek is u kind nie. Ek moet gereinig word, want niks onreins sal in die teenwoordigheid in kan beweeg nie. En daarom bid ek, Here, dat u ons elkeen sal bewus maak van ons gewete, van ons gedagtes, van ons gees wat soms onwillig is en onstuimig is, dat u ons sal uitwys van ons vriendekring, mense wat nie tot seën is nie, mense wat goddeloos is, mense wat net vloek en drink en ons wil nie meer en ons mag nie meer ons in daardie posisies plaas, waar dat as ons by die huis kom vanaand, ons voel ons was op 'n verkeerde plek, ons gewete sê vir ons, wat het jy daar gemaak? Ryk hoe stinkie van die rook, kyk hoe het hulle aangegaan, kyk hoe het hulle gevloek, kyk hoe het hulle gespot, en ek het daar bly staan, Here, help ons om te vlug van die dinge van hierdie wêreld af. Ons hoort nie daar nie. Ja, ons kom in die gedagte en ons kan ons ou liggie laat skyn. Die meeste van ons liggie se batterye is lankal pap. Ons skyn nie eens meer nie. En dis nodig dat ons gereinig word. Dat ons 'n voorwerp tot eer van u kan wees. En nou, Here, wil ek bid vir elkeen in hierdie gehoor en wat luister vanaand wat sê, Here, u het met my gepraat. En dis my so wonder van u, o Vader, dat u altyd gereed is, soos vir Dawid ook, wat u gehoor het toe hy tot u geroep het, skep vir my rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. Kom reinig vanaand die hart, wat tot u roep en wat smag en sê, Here, Here, u het met my gepraat. En ons gee al die eer en al die aanbidding van ons harte, net vir u. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen totdat Jesus weer kom. Amen.